Consiliul Național secuiesc să se folosească de noile șanse. Organizația UDMR Arad, loială conducerii de vârf a Uniunii, a luat o decizie surprinzătoare, suspendarea protocolului cu Partidul de Guvernământ, cauza fiind soarta grupului statuar a Libertății. Potrivit declarației deputatului Gheorghe Tokaj, dată săptămânalului de limbă maghiară Erdei Naplo, problema monumentului depășește competențele filialei PSD Arad. Din moment ce chiar ministrul de interne s-a implicat în această chestiune, spune Tokaj, a sosit timpul lansării unui semnal pertinent către guvern. Pentru urgentarea rezolvării favorabile a reamplasării grupului statuar. Cităm, în același timp am oferit conducerii naționale a UDMR posibilitatea lărgirii spațiului de manevră. Mai exact, le-am dat în mână o armă pentru a putea acționa mai eficient în interesul statuii. Iar dacă intenția partidului de guvernământ este să mușamalizeze problema, astfel va fi constrâns să dea cărțile pe față. În același timp, nu-mi vine să cred că partidul de guvernământ ar fi chiar atât de nerod încât să dea în continuare apă la moară partidului România Mare. Căci toate aceste manifestări naționaliste de instigare dăunează partidului de guvernământ. Am încheiat citatul. Parlamentul Ungariei nu va lua în discuție problema dublei cetățenii pentru maghiarii din afara granițelor. Această știre este comentată de Levente Balog în Cronica, drept un gest, în mod paradoxal, pozitiv pentru comunitățile maghiare din afara țării mamă. Având în vedere faptul că un eventual referendum ar demonstra că cetățenii Ungariei nu doresc dubla cetățenie pentru conaționalii lor, ceea ce, opinează autorul, ar duce la îngroparea problemei pentru multă vreme. Cităm, guvernul ungar poartă discuții ca să-și demonstreze bunele intenții, dar presupunem că, în pragul aderării, nici prin gând nu-i trece să facă un pas care nu se bucură de sprijinul majorității cetățenilor, iar din partea Uniunii Europene, incapabilă să administreze și să înțeleagă problemele de acest gen, se poate aștepta cu siguranță la împotrivire și tragere la răspundere. Nemai vorbind despre sensibilitățile reale sau presupuse ale vecinilor. Am încheiat citatul. Directorul Institutului Bucovina din Augsburg și al Casei Germanilor din Est, cu sediul la München, dr. Ortfried Kocian, a declarat într-un interviu acordat săptămânalului de limbă germană, Banater Zeitung, că instituția pe care o reprezintă are menirea de a informa populația Bavariei despre situația germanilor din estul continentului, având în vedere rădăcinile transilvane și bucovinene ale unor bavarezi. Odată cu schimbul de generații și dispariția martorilor vremurilor de odinioară, este necesară conștientizarea originilor și datoria de a păstra legăturile cu comunitățile germane din Europa de Sud-Est. Integrarea europeană are și o dimensiune culturală, a mai spus directorul Casei Germanilor din Est, cu o arie de acțiune mult mai vastă, în timp care trebuie alimentată printr-un flux de informații continuu.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În cei 14 ani de închisoare comunistă, Ion Băurceanu a trecut prin toate: bătăi, foame, izolare. Rememorează aceste momente cu multă detașare, păstrându-și optimismul și chiar încrederea în oameni. Asta chiar dacă și Ion Băurceanu a descoperit că a fost turnat la securitate până și de colegii săi de pușcărie, o rubrică semnată de Andreea Pora.
Ionică Băurceanu a rezistat în cei 14 ani de închisoare comunistă și în cei mult mai mulți de hărțuială securistă, datorită unui simț cu totul special al datoriei, care poate fi numit conștiință. Altceva nu aveam, spune el. A rezistat torționarilor de tot felul, de la gardieni la generali, care l-au snopit în bătaie, a rezistat înfometării, izolării, dezamăgirilor și trădărilor. I-au venit probabil în ajutor o profundă înțelegere a naturii umane, un optimism incurabil și Dumnezeu. Trecut prin lagărele de la Periprava și Kavnik, prin Aiud și Gherla, s-a aflat nu odată la un pas de moarte. Aflat în greva foamei, un sanitar i-a turnat lapte în plămâni. N-a vrut săracul, îl scuză Ionică Băurceanu, pe care atunci doar o minune l-a salvat. Bătăilor aproape că le-a pierdut șirul. Dar cea mai mare a fost una de la Gherla, dată de faimosul gardian Șomlea.
Deci m-a pus pe un păr de pat, așa, dar nu era pat, era o scândură, așa, și m-a bătut acest om la care avea vreo 2 metri și plesnea de sănătate, m-a rupt cu bătaia. A fost cea mai mare bătaie care am luat-o. Era cu Istrate, cu faimosul Istrate, știi, alți gardieni. Și m-au trecut, după ce m-a bătut, m-a trecut prin cordon de ciomege.
Baurceanu încearcă să vadă partea bună a oamenilor, fie ei și gardieni. A doua zi, Șomlea, împins de ceea ce s-ar putea numi remușcări, a venit în celulă să se justifice, spunând că i-a dat mai puține lovituri decât îi ordonase Istrate, comandantul închisorii.
A vrut să se descarce sufletește față de mine că mi-a dat mai puțin și am vrut să-mi dau pantalonii jos să arăt în ce hal m-a bătut și a refuzat, doamne, n-a vrut. Eu am insistat, stai, doamne, să vezi în ce hal m-ai bătut și părinții dumneitale dau greu la colectare. Și am jurat părinții în fața mea.
Închisoarea își are regulile și vocabularul ei, numărul. În fiecare seară, un locotenent vine cu un ciocan de lemn cu coadă lungă și bate în gratile celulelor ca să se convingă că nu fusese rătăiate. M-a întrebat de ce sunt aici. I-am spus că pentru morse, dar că nu vorbisem, se înșelase gardianul. Atunci el a zis, întoarce-te. Nu pot, i-am spus că sunt umflat tot. Loviți-mă în față.
L-am invitat să mă lovească în pat. Și când mă lovea el cu ciocanul peste umeri, adică n-am vrut să mă întorc, că n-aveam ce, eram umflat. Era sânge negru, a ținut sângele 2 luni de zile. Când mă lovea peste umeri, așa, peste mâini, a intrat plutonierul ăsta, era un plutonier care fusese cu mine, la mine, 5 ani. Elegant, frumușel și vorbea stricat românește. Era destul de bătău și el. Ce credeți că e asta, doamna? E cea mai frumoasă amintire din viața mea. Când m-a dat cu ochii de mine, deci nu ne mai văzusem. Eu pusesem pe la aiut, de la mine și acum a dat cu ochii de mine acolo. Zice, tovarășul locotenent major, nu mai dați în Ionică. Degeaba dați în el. Ăsta-i mai tare ca un câine. Ăsta nu dă un scuipat pe viață.
Cu toate acestea, Ionică Baurceanu spune că cea mai mare bătaie a luat-o pe când era afară, adică în libertate. Era în 1977, în timpul mișcării Goma. Chemat la securitate, Baurceanu, om cu vastă experiență în relațiile cu securiștii și care întotdeauna se aștepta la ce putea fi mai rău, nu mănâncă înainte decât un măr. Și bine face.
M-a bătut așa 5 ore din oră în oră și prima dată serii de 25 de bastoane de cauciuc la spate cu pantalonii jos și erau 7 băieți. Erau băieți cu cravate, cu costume. Unul din ei era mâncat de sifilis și răcânea la mine din spărgea urechile, cred că de-aia îl ține acolo. Că la prima reziști, am rezistat. Dacă m-a bătut a doua și a treia oară, m-a tăiat plusul. M-a zdrobit. Am ajuns acasă la 1 noaptea când nevastă mea bolnavă cu nervii săraca. A stat că aveam un copil de crescut, ce avea copilul meu 11 ani atunci. Și când m-am dezbrăcat, doamnă, și când m-a văzut, ce credeți că a spus nevastă mea, o femeie simplă? Zice, mă, dar nu s-au gândit că ești tată de copil?
Că securiștii nu s-au gândit, nicio mirare, dar nu s-a gândit niciun așa zis amic. L-a turnat un fost deținut politic, Aurel Voștinaru. Mi-a fost milă de el, că a scris și Paul Goma despre el în Gherla. L-a trimis securitatea să mă întrebe eu de ce nu semnez lista. Păi Goma spune că respectă Constituția, eu nu o respect, decât așa cât să nu intru în conflict. Dar eu nu respect nici Constituția comunistă și nici nu recunosc vreun act făcut de comuniști. Toate acestea le-a turnat la securitate, deși Ionică Baurceanu, ca și alți foși deținuți politici, îl iertaseră, tocmai pentru că suferise ca și ei.
Afară se m-a turnat unul, le-mi pare rău de el, că are 2 copii, dar a făcut 14 ani de pușcărie și a fost bătut. Mi se pare că mai bătut ca mine și ca mulți alții. Și totuși, în 63 a căzut în mâna lor. fiind în pușcărie, a căzut și a ieșit afară cu angajamentul ăsta. Noi l-am acceptat ca amic, dar îi spuneam în față, zic, băi, zic, tu știi că în târg se vorbește că tu ești turnător. Aici, minciun dragă, păi dacă aș fi turnător, aș umbla cu pantaloni ăștia jăpăliți. Mă zic, da, mie mi-a acord regin de favoare, nu mă turn. Ei și totuși l-am numai turnat.
Ionica Baurceanu îi găsește însă scuze, lui și altora ca el. Nu au fost ei vinovați sărmanii, ci sistemul care a exercitat presiuni. Nu pot să știi ce lor fi făcut. Nu-i urăsc, dar nici nu vreau să fiu egalul lor, pentru că eu am avut o altă atitudine.
E greu. Și pe urmă când păcătuiește unul, doamnă, îmi pune capul pe pernă seara, ce dacă face el? Că de judecata conștiinței nu scapă nimeni.
Într-o pușcărie, spune Baurceanu, cam 5% dintre deținuții politici deveneau informatori, iar afară numărul putea ajunge până la 10%, pentru că și șantajul era mai mare. În pușcărie nu mai aveai nimic de pierdut, pe când afară erau copiii, școala, serviciul.
Rușinea asta n-am avut-o. Odată într-o anchetă i-am întrebat eu, zic, dumne, dar zic, mie de ce nu-mi propuneți, cum le propuneți la alții să-i faceți ciripitori? A, zice, nu ești bun de ciripitori, că bastoba la toți. Nu, n-am avut rușinea asta, n-am pățit-o.
Ionica Baurceanu nu înțelege de ce îl tot chemau la securitate, ce voiau de la el, că doar se știa că fusese deținut politic, că nu are cum să fie altfel decât împotriva regimului comunist. Îmi dădea colonelul Tudor hârtie să scriu. Păi ce să scriu, domnule? Că eu sunt anticomunist din naștere. Ce e vina mea? Nu am și eu dreptul. Evident că nu avea, așa încât cum erau ceva evenimente, cum îl sunau să se prezinte la Malmezon.
Chemările astea la securitate, doamnă, erau... Anchetele astea erau mai grele decât pușcării. Pentru mine au fost mai grele. Te anunța de seara, știi? Nu dormeai noaptea. Am avut un timp un cățel pechinez, când mă chema la securitate, nu dormea nici asta noaptea.
14 ani de închisoare și 26 de așa zisă libertate. O viață de om. Mereu zâmbitor, cu o vitalitate contagioasă, pe Ion Baurceanu pare că nimic nu-l poate înfrânge. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Îngăduiți-mi să citez în finalul emisiunii câteva fragmente dintr-o scrisoare deschisă trimisă președintelui Ion Iliescu de către prim-ministru Adrian Năstase, în care acesta îl roagă în numele PSD să evalueze oportunitatea unui nou forum al forțelor politice parlamentare și civice care să dezbată raportul de țară al Comisiei Europene și măsurile necesare pentru perioada următoare. Anul 2004, scrie Adrian Năstase, va reprezenta un moment de vârf al efortului de reformă destinat alinierii legislative, a cadrului și practicilor administrative, precum și a cadrului economic și juridic românesc cu cerințele și standardele europene. Primul prezintă de asemenea concluziile acestui raport de țară și mai spune că, având în vedere semnificația deosebită a raportului, precum și interesul mediului politic și al societății civile a României, PSD vă roagă să evaluați oportunitatea realizării acestui forum al forțelor politice parlamentare și civice care să aibă ca subiect de dezbatere raportul și măsurile necesare pentru perioada următoare. În esență, mai spune primul ministru, pentru a asigura succesul, reprezentativitatea și incluziunea democratică a tuturor opiniilor și mai ales pentru a realiza un mai mare consens de sprijin pentru eforturile care vor urma, PSD apreciază cu asemenea întâlnire, urmând spiritul de la Snagov, este necesară și benefică. Încheiem deci cu această epistolă deschisă, trimisă astăzi de șeful executivului pe adresa Cotroceniului. Și cu acest fragment se încheie și Actualitatea Românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Edgar Șelaru. Confruntat cu criticile față de politica sa irachiană, președintele Bush relansează doctrina potrivit căreia eliberarea Irakului inițiază o revoluție democratică globală. Uniunea Europeană a criticat Rusia la summitul de la Roma, dar în urma contraatacurilor președintelui Putin, criticile dispar din declarația finală și dezamăgirile tranziției în Bulgaria. Acestea sunt temele principale ale emisiunii, dar mai întâi, pe scurt, alte evenimente importante pe scena internațională. Oficialitățile militare americane au anunțat că 6 soldați americani au murit în urma prăbușirii unui elicopter lângă orașul irachian Tikrit. Un purtător de cuvânt a spus că nu se știe dacă a fost o defecțiune tehnică sau un atac. Turcia a anunțat că nu va trimite trupe în Irak în ajutorul coaliției conduse de americani. Planul trimiterii de trupe turcești, convenit de Washington și Ankara, s-a lovit de o poziție fermă din partea Consiliului de Guvernare irachian. După summitul Uniunea Europeană-Rusia, președintele Putin a făcut astăzi o scurtă vizită la Paris, unde a discutat cu omologul său, Jacques Chirac, o serie de chestiuni internaționale. În Rusia a început astăzi oficial campania electorală, cu o lună înainte de alegerile pentru Duma de Stat. La Moscova și în capitalele unor republici foste sovietice au avut loc manifestații de 7 noiembrie, organizate de comuniști cu ocazia celei de-a 86-a aniversări a Revoluției Bolșevice. Confruntat cu criticile privind situația din Irak, președintele Bush a trecut ieri la ofensivă, declarând că eliberarea Irakului lansează o revoluție democratică globală. În discursul său, Bush a căutat să prezinte efortul american în Irak și războiul contra terorismului ca parte a unei bătălii mai largi a democrației contra tiraniei și a făcut o comparație cu eforturile Statelor Unite sub Ronald Reagan, care au dus la destrămarea Imperiului Sovietic. Analiza corespondentului nostru, Jeffrey Donovan, prezentată de Iosif Klein-Medeșan, începe cu un fragment din discursul președintelui american.
The failure of Iraqi democracy would embolden terrorists around the world.
Un eșec al democrației în Irak i-ar încuraja pe teroriștii din întreaga lume, ar spori pericolele pentru americani și ar distruge speranțele a milioane de oameni în regiune. Democrația irachiană va reuși însă, iar succesul ei va trimite un semnal de la Damasc până la Teheran că libertatea poate fi viitorul fiecărei națiuni.
There's a great challenge today in the Middle East. In words of a recent report by Arab scholars,
există o mare problemă astăzi în Orientul Mijlociu. În cuvintele unui recent raport alcătuit de învățați arabi, valul global al democrației, citez, abia dacă a atins țările arabe. Acest deficit de libertate, a citat în continuare președintele american, subminează dezvoltarea umană și este una din cele mai dureroase manifestări ale rămânerii în urmă în dezvoltarea politică. Bush a comparat tentativa de încurajare a democrației în Orientul Mijlociu cu eforturile Statelor Unite de a învinge comunismul sovietic sub președintele Ronald Reagan. Miza e la fel de mare pentru Statele Unite, a spus președintele american. Analiștii notează că președintele Bush a ținut acest discurs într-un moment când pierderile zilnice de vieți americane în Irak îi fac pe mulți în presă și în Congresul american să ridice întrebarea dacă războiul din Irak a meritat acest preț. Sunt invocate și enormele cheltuieli care se dovedesc necesare, iar Bush și-a ținut discursul chiar înainte de a semna noua lege prin care se alocă 87 de miliarde de dolari pentru eforturile militare și de reconstrucție din Irak și Afganistan. Analistul Patrick Basham, de la Institutul Cato din Washington, spune că mesajul privind răspândirea democrației, deși nu e un mesaj nou al administrației Bush, lăsa până acum pe primele locuri lupta contra terorismului și pericolul reprezentat de Irak. Acum, mai spune Basham, asemănând eforturile sale cu ceea ce mulți americani consideră marele succes al lui Reagan contra Uniunii Sovietice, Bush încearcă să recâștige aprobarea electoratului într-un moment când se adună veștile proaste din Irak. Președintele, mai spune Basham, vrea să intre în alegerile din 2004 cu un mesaj pozitiv, cu o viziune care să convingă electoratul din ambele principale partide. În apelul său la democrație în Orientul Mijlociu, Bush a admis că și Statele Unite poartă o vină alături de alții pentru absența libertății și progresului în această regiune. Președintele Bush.
60 years of Western nations excusing and accommodating the lack of freedom in the Middle East.
Cei 60 de ani în care țările occidentale au scuzat și tolerat lipsa de libertate în Orientul Mijlociu nu au făcut nimic pentru a ne aduce mai multă siguranță, fiindcă pe termen lung stabilitatea nu poate fi cumpărată în dauna libertății. Cât timp Orientul Mijlociu rămâne un loc unde nu înflorește libertatea, va rămâne un loc al stagnării, al resentimentelor și al violenței, gata de export. Bush a mai spus că există o tendință acum în Orientul Mijlociu spre un viitor mai bun pentru libertate și a insistat că democrația este compatibilă cu islamul. Patrick Basham spune însă că Statele Unite au o problemă în plus în Orientul Mijlociu. Anii de influență a Americii în zonă au contribuit la percepția că Washingtonul, chiar când zice că dorește binele, nu face decât să se amestece în treburile altora. Patrick Basham.
And that is the problem that, you know, the only superpower in the world comes up against whenever it decides.
Aceasta este problema de care se lovește singura supraputere de pe glob ori de câte ori decide că trebuie să îmbunătățească lucrurile în altă parte a lumii.
Mulțumesc, Iosif Klaimedeșan. Să adăugăm că discursul președintelui Bush a stârnit reacții mânioase în Orientul Mijlociu. Agenția Oficială de Știri a Iranului citează Ministerul de Externe de la Teheran cu declarația că experiența istorică arată că Statele Unite s-au opus ani de zile mișcărilor democratice în lume, ceea ce nu îl recomandă pe Bush ca purtător de cuvânt în aceste chestiuni. Am încheiat citatul. Alte guverne din regiune nu s-au pronunțat încă, dar surse semi-oficiale arabe au criticat America pentru sprijinul dat Israelului și au pus sub semnul întrebării credibilitatea lui Bush ca susținător al democrației în regiune. La summitul Uniunea Europeană-Rusia, care s-a încheiat ieri la Roma, Moscova a răspuns criticilor privind încălcarea drepturilor omului în Cecenia, făcând comparații cu situația minorităților rusofone din Estonia și Letonia. Președintele Putin a acuzat Uniunea Europeană că aplică standarde duble în chestiunea drepturilor omului. El a respins totodată criticile privind afacerea IUCOS. O relatare pe această temă a corespondentului nostru, Ahto Lobiakas, e rezumată de Oana Serafim.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a acuzat Uniunea Europeană că folosește standarde duble atunci când vorbește despre respectarea drepturilor omului. Un oficial al Uniunii Europene, care a cerut să nu fie numit, i-a declarat corespondentului nostru Ahto Lobiakas că, așa ca de obicei, Uniunea Europeană a cerut ca în declarația finală a summitului să se vorbească și despre situația din Cecenia. Delegația rusă a răspuns acestei cereri, condiționând referirile la Cecenia de cele legate de situația minorității rusofone din Estonia și Letonia. Uniunea Europeană a respins propunerea rusească și declarația comună din final nu face referire la Cecenia. Vladimir Putin.
Problema săbludenia praf.
Este problema respectării drepturilor omului cea mai importantă problemă a timpului nostru, atunci haideți să o abordăm global și să reacționăm la tot ce se întâmplă în această zonă, indiferent unde apar violări ale drepturilor omului și oriunde această problemă stârnește îngrijorare. Liderul de la Kremlin nu a mers mai departe cu explicațiile, dar a spus că, cităm, există persoane în această cameră care știu despre ce este vorba. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Eston de Externe a declarat postului nostru de radio că nu vede nicio legătură între situația respectării drepturilor omului în Cecenia și statutul minorității rusofone din Estonia. Potrivit declarațiilor oficialului Uniunii Europene, făcute corespondentului nostru, atunci când s-a referit la ceea ce el a numit standardele duble, Putin a menționat și baza Guantanamo din Cuba, locul în care Statele Unite îi dețin pe presupuși teroriști capturați și cărora nu li se aplică proceduri judiciare normale. Acestei afirmații a răspuns comisarul pentru afaceri externe, Chris Patten, care a precizat că Uniunea Europeană a criticat Statele Unite în legătură cu situația de la Guantanamo Bay. Vladimir Putin nu s-a lăsat criticat nici în ceea ce privește cazul Hodorkovski. Oameni care în decurs de 5 sau 6 ani au realizat averi de miliarde, vreau să subliniez miliarde de dolari, ceea ce întreagă fie spus, ar fi fost imposibil în orice țară occidentală, să presupunem că au făcut acești bani pe căi legale, dar realizând venituri de miliarde, ar fi dispus să cheltuiască milioane pentru a-și salva miliardele. Știm unde merg acești bani, la ce fel de avocați, la ce campanii de relații publice și firme și la ce politicieni. Putin a mers mai departe, spunând că acțiunile întreprinse împotriva companiei Yukos sunt de fapt un efort al Moscovei de a impune respectul legii. Acțiunile noastre sunt dictate de un singur lucru, nevoia de a impune ordinea în țară, de a-i obliga pe toți să respecte legea și de a lupta împotriva corupției. Putin a părăsit Roma fără să obțină însă din partea Uniunii Europene exceptarea cetățenilor ruși de la obligativitatea vizelor pentru spațiul comunitar. Premierul Berlusconi, într-o încercare de a susține cauza Moscovei, a afirmat că oricum sistemul vizelor este anacronic și că acei răufăcători care doresc să ocolească acest obstacol o fac deja. Dar Rusia știe că majoritatea țărilor Uniunii Europene nu agrează această idee, considerând-o de perspectivă îndepărtată. Putin a declarat și că nu va extinde imediat la noii membri ai Uniunii Europene acordul său de parteneriat special pe care îl are cu Uniunea Europeană, așa cum solicitase Bruxelles. Uniunea Europeană a precizat însă la Roma că nu sunt posibile noi negocieri oficiale pe acest subiect, așa după cum solicitase Moscova.
În încheiere, în analiza sa economică săptămânală, economistul Gheorghe Cercelescu vorbește astăzi despre dezamăgirile tranziției în Bulgaria.
Bulgarii, care se așteptau la o ameliorare rapidă a nivelului de trai după reîntoarcerea din exil a fostului rege Simeon al II-lea, constată cu regret că iluziile lor s-au risipit. Frustrarea bulgarilor se poate vedea și din instabilitatea corpului electoral, care merge când spre stânga, când spre dreapta. Unii sociologi bulgari consideră însă că în țara lor nu mai există divizarea între stânga și dreapta, între comunism și anticomunism. Singura divizare care contează pentru electoratul bulgar este între ei, adică clasa politică și elita economică, și noi, adică oamenii de rând, care îndură dificultățile tranziției. O astfel de divizare este de înțeles. Mișcarea națională Simeon al II-lea a câștigat alegerile legislative din 2001 în detrimentul Uniunii Forțelor Democratice, care a întreprins, cât s-a aflat la putere, reforme dureroase în economie. Economie care s-a prăbușit în 1996, când Bulgaria era guvernată de forțele de stânga. Nemulțumiți bulgarii și-au dat în 2001 votul tot unui partid de dreapta, care însă le-a promis îmbunătățirea sensibilă a condițiilor de viață. Pentru a-și onora promisiunile, guvernul Simeon nu avea altă cale de urmat decât aceea a reformelor, deoarece nu se poate trăi mai bine într-o economie neperformantă, cu pierderi mari, cum este cea a Bulgariei. Reformele presupun însă eliminarea locurilor de muncă ineficiente, creșterea șomajului și înrăutățirea, într-o primă fază, a condițiilor de viață. Fructele reformelor nu se pot culege decât pe măsură ce economia devine performantă. De aceea, cu cât reformele se desfășoară mai rapid, cu atât perioada lor dureroasă se scurtează. După 2 ani de la venirea la putere, premierul Simeon a constatat însă că guvernul său n-a fost suficient de eficace, îndeosebi în economie, sănătate și învățământ, unde încetinirea reformelor a agravat problemele sociale. Bulgaria, una dintre cele mai sărace țări din Europa, trebuie să facă față unei rate foarte înalte a șomajului, care depășește 30% din populația activă în regiunile cele mai defavorizate. După ce premierul bulgar a remaniat guvernul în vara trecută, automobilul reformelor a început să prindă viteză, dar în scurt timp s-a apăsat din nou pe frână, deoarece s-a constatat că, datorită costurilor sociale ale reformei, guvernul pierde tot mai mult teren electoral. S-a mers cu frâna trasă chiar după ce ministrul finanțelor, nemulțumit de pasul înapoi făcut de premierul Simeon, a amenințat cu retragerea din guvern. Revenirea la un ritm lent a reformelor nu a ajutat guvernul să câștige mai multă popularitate. Dimpotrivă, recentele alegeri locale s-au soldat cu pierderi importante pentru mișcarea națională Simeon al II-lea. Cei ce credeau în miracolul Simeon și-au manifestat astfel decepția. Ei sperau să ajungă cât mai repede în clasa mijlocie, dar în absența unor reforme profunde în economie, au rămas tot săraci. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Gheorghe Cercelescu. Ne oprim aici, doamnelor și domnilor. Edgar Șelaru vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.